La emisora del Insti de Pastoriza.
Una radio dinámica.
Unas voces inquietas.
Unos programas guays.
Así es, Radio Furoca.
Nesta ocasión, a proposta de Radio Furoca é unha proposta que pretende mostrar un anaquiño da creatividade galega, que se fai nunha terra tan fermosa como a nosa, Galicia, en un idioma tan agarimoso como o galego.
Radio Furoca!
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Un plato de sabores diferentes, a Nora dos libros, nos abre a múltiples sensaciones que podremos ir degustando página a página.
La noria de los libros.
Un libro, la aventura.
Un libro, los sueños.
Un libro, la imaginación.
Un libro, los viajes.
La noria de los libros.
Un libro, el amigo.
Un libro, la fantasía.
Un libro, la sonrisa.
Un libro, el regalo.
La noria de los libros.
Un libro, el principito.
Un libro, Harry Potter.
Un libro, a la triste.
Un libro, el Quijote.
La noria de los libros.
El título de la obra de hoy es Escarlatina, a cociñeira defunta. A autora Ledicia Costas e a editorial Xerais. Este é o título da novela que vos propoñemos para hoxe, no espazo A Nora dos Libros. Porque temos a sorte de que a súa autora, Ledicia Costas, ven visitarnos a biblioteca do noso centro, o IES de Pastoriza. E, por suposto, pasará pola nosa Radio Furoca para facerlle unha entrevista. Escarlatina, a cociñeira defunta, é unha das moitas novelas que viron a luz grazas a creativamente de Ledicia Costas. E este é o motivo de que Radio Furoca decidise que o programa de hoxe fose para esta autora, como homenaxe ao seu traballo no noso idioma, o galego. Unha homenaxe que lle fai o IES de Pastoriza desde Arteixo, unha bonita poboación da provincia da Coruña. Ledicia Costas é, como xa vides de escoitar, unha estupenda escritora galega licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo, cidade na que naceu un 19 de setembro de 1979. Empezou a escribir de moi nova, converténdose nunha escritora versátil, xa que aborda temas diversos, como tamén diversos estilos e xéneros. De feito, a súa primeira novela publicada co título Unha estrela no vento é un libro que escribiu cando era un adolescente e xa vai pola 17ª edición. Mentras cursaba os seus estudos de Dereito, gañou diversos premios convocados pola universidade, tanto de relato como de poesía. Así que, se che gusta escribir, ti tamén podes animarte e presentar os teus traballos a diferentes concursos literarios. Pero, seguindo con Ledicia Costas, nos últimos anos tamén recibiu importantes recoñecementos, como Premio Merlín de Literatura Infantil, pola súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta, precisamente a que Radio Furoca vos propón como lectura para esta semana. E aínda hai máis, porque por ese mesmo libro, o Ministerio de Cultura concedeulle o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2015, ademais de ser seleccionado para formar parte da prestixiosa Lista de Honor de IBI, no Congreso Internacional celebrado en Auckland, Nueva Zelanda, no ano 2016. Non é de extrañar, porque se trata dun libro orixinal, entretido, educativo e tenro. E con todos estes ingredientes, puxémonos mans á masa para elaborar un menú especial no restaurante Suxerencias Ocioculturais de Radio Furoca. Estades todos invitados a degustar o resultado. Esperamos que vos guste a vos e a ela. Benvidos! Se che gusta a creatividade entre fogóns, se tes bo paladar, e se, ademais, eres un bo lector que disfruta mergullándose entre páxinas e palabras, Escarlatina, a cociñeira defunta, é o teu libro. porque non só podes divertirte coñecendo a Román, o protagonista, un rapaz de 10 anos que vive aventuras diversas e fai trasnadas propias da súa idade. Non vaiades pensar que os meus pais son irresponsables que me teñen a monte. Hai cousas que sei que non podo facer, pero ás veces sinto no meu interior máis profundo unha necesidade grandísima de saltar as normas, aínda a sabendas de que se me pillan me caerá unha boa. Senón que tamén podes atopar receitas que ti mesmo podes preparar se che gusta a cociña igual que a Román. Ledicia Costas é capaz de conectar co lector porque conta cousas que nos poden pasar a calquera de nós e faino con moita tenrura. Home, claro, ás veces ponlles un chisco de fantasía, pero é normal tratándose dunha novela. Xusto cando a lavadora empezou a facer o ruido de estar collendo auga, apareceu mamá como por arte de maxia. Ás veces penso que leva un radar incorporado dentro da cabeza. Sempre aparece cando non debe. E chamoume cousas moi feas. Es un delincuente, ou un inconsciente, un imprudente, un descerebrado. Non me importou, porque estou afeito. Pero que me dixese que son un descerebrado, púxome triste. Porque un descerebrado é alguén que non ten cerebro. E se non tes cerebro non podes pensar nen lembrarte das cousas felices.
Vamos, que os nenos aínda que somos nenos non somos tontos. Só somos nenos. E isto é o que lle pasa a Román, que quere ser cociñeiro, ou mellor, chef, que, como el di, é máis profesional aínda. Por iso, cando chega o seu aniversario, o día 2 de novembro, o día dos defuntos, a festa dos mortos, o agasallo que despide aos seus pais é un curso de cociña. E será aquí onde comeza toda a historia, porque o agasallo aparece diante da porta, despois de soar o timbre, pero sen que se vexa ninguén. E por outro lado, tampouco é un curso a uso, senón que é unha enorme caixa, para ser máis exactos, un ataúde acompañado dunha carta dirixida a Román xunto coas instruccións de uso de escarlatina. Pero, quen ou que é escarlatina? Pois esta é tamén a pregunta que se fai o noso protagonista, así que decide abrir aquela inquietante caixa e sorpresa, porque ali dentro estaba escarlatina, unha nena cociñeira que estaba morta dende había unha chea de anos, e separada en pezas que o propio Román debía enroscar seguindo aquelas instruccións para conseguir así montala. E aínda quedaba máis inquietante e fantástico. As instruccións explicaban que, para poder recibir as súas clases de cociña, Román debería devolverlle a vida a Escarlatina, devolverlle a vida a unha defunta. A partir dese momento, Román viaxaría desde o mundo dos vivos, o aquén, ata o mundo dos mortos, o alén, reencontrarse co seu queridísimo avó e vivirá increíbles aventuras. Pero Ledicia Costas non se queda na historia en sí, aproveita para introducir na narración problemas cotiás como poden ser o trato ou maltrato das mascotas por parte dos seus donos, o problema da seguridade á hora de navegar por internet, a tolerancia e o respeto cara ao que é diferente, o respeto e o afecto ás persoas maiores, o caciquismo, o consumo de tabaco ou a situación de paro que sofren moitas familias. Eles tratan de disimular que é facer que pareza que vai de maravilla cando non é certo, pero eu son moi listo e decátome do que sucede en realidade. E o que sucede é que papá non ten traballo e mamán tampouco. E así é difícil chegar a fin de mes. A ver, que chegar física e mentalmente nos chegamos como seres humanos que somos. Os que non chegan son os cartos que se acaban antes de tempo e todo se complica. E sempre con un toque de humor, porque Ledicia Costas é capaz de convertir algo anecdótico, como pode ser un agasallo do máis normal, nunha fantástica historia. Quen é realmente Escarlatina? Que vai pasar a partir de aquí? Se o queres saber, terás que leer este fermoso libro e de seguro que non te vas a arrepentir porque está narrado cun enfoque moi divertido e alegre, e sen esquecerse das ilustracións que son magistrais e das receitas que nos propón. El Bamu, Pablo Añón e Adrián Barbosa, as voces de Anora dos Libros, esperan ter acertado na elección de hoxe e desexan que vos divirtades lendo esta entretida e fermosa historia, mentras comedes algunhas das apetitosas propostas culinarias que vos suxire Román e aprendedes algunha que outra lección de vida, como que as cousas ás veces non saen como nos desexamos. Destrúpeto, todo se torce e non hai máis xeito de volver a poñelo dereito. Pero seguro que Román tamén pensaría que non por iso hai que darse vencidos. Sempre hai que seguir esforzándose e loitando para intentar conseguilo. ¡Feliz fin de semana!
E fieis ao compromiso que avanzamos ao comezo, damos paso á entrevista que lle fixemos a Ledicia Costas en Radio Furoca, a radio do IES de Pastoriza de Arteixo. Os nosos agradecementos e admiración, e ata sempre, Ledicia Costas.
luz hace prender.
Grazas, Ledicia Costa, por prestarte a este diálogo na Radio Furoca. Os nosos ointes xa te coñecen, lente e admirante. Imos coas preguntas. Por que escribes en lingua galega?
Por que en galego? Bueno, pois porque se temos en Galicia unha lingua propia, nosa, pois creo que hai que presumir dela e a miña lingua e creo que hai que usala e que mellor para dignificala que empregala en todos os ámbitos da miña vida. Penso en galego, falo en galego e escribo en galego, claro que sí.
Ti mesma te defines como abogada a tempo parcial e escritora tempo completo. É certo que na actualidade te dedicas exclusivamente a escribir?
Sí, iso foi algo que dixen hai uns anos, foi un chiste que fixen e quedoume iso, ¿no? Abogada a tempo parcial e escritora a tempo completo. Pero sí, desde hai uns anos dedícome únicamente á literatura. Tomei a decisión de abandonar o dereito pola escrita e creo que foi a mellor decisión que puiden tomar.
Recibiches hasta o momento un montón de premios na túa traxectoria literaria. Cal deles che fixo máis ilusión e por qué?
Fíxome moitísima ilusión o premio dos clubes de lectura que me concederon no ano 2016. Tiven que pensalo, sí, no 2016. E moita ilusión, porque iso significa que me len moito nos clubs de lectura. E ao final, eu como escritora, as cousas que máis me prestan, unha delas, ou a que máis, é que me lean. E canto máis, pois, mellor, claro.
Bueno, por que o argumento das obras de Escarlatina, a Cociñeira de Funta, Esmeraldina, a Pequena de Funta, están relacionadas coa cociña? E por que están relacionadas coa cociña?
Coa cociña e un pouco coa morte, porque eu entendía que había que desmitificar o tema da morte e romper un tabú. E creo que se pode facer humor macabro e que se pode facer rir construindo un universo cheo de funtos e de espectros e de fantasmas, que unha cosa non está reñida coa outra. E ademais en Galicia temos unha longuísima tradición tanto arredor do mundo dos mortos, dos defuntos, como arredor da gastronomía, e a nosa cociña é moi importante. E entón eu pensaba que podía unir esas dúas disciplinas e sacar de aí pois unha novela infantil como foi Escarlatina, Cociñeira de Funta.
Que te motivou a escribir libros a que idade comezaches?
Pois empecé a escribir os meus pequenos textos, poemas, contos, relatiños, pois con 9, 10, 11 anos. Logo con 13 escribín un pequeno libro, unha historia máis longa, unha noveliña, e logo xa seguín e escribía pois unha por ano aproximadamente cando estaba no instituto, unha por curso, quero dicir. E logo na universidade a miña produción sí que se detivo un pouco, porque a verdade é que os anos de estudar dereito custábame moito atopar o tempo que me requiría escribir unha novela. Entón nese tempo escribín bastante poesía. E o que si facía era ler moito, tamén todo o que podía. E así ata o día de hoxe.
Cales son os teus referentes literarios?
Teño moitos, pero sobre todo aqueles que lin cando era pequena, como Ángela Somme Bondenburg, ou Astrid Lindgren, ou Roald Dahl, ou Michael Ende, os que continuo lendo a día de hoxe, ou Edward Gorey, Philip Pullman, Neil Gaiman, que son super fan destes autores e destas autoras.
Bueno, cal é a sensación que sentes cando ves rematada unha obra e cando a ves con boa acollida entre o público?
Uf, cando rematas unha obra, eu polo menos teño sentimentos encontrados. Primeiro, de satisfacción polo traballo rematado. E logo, sempre hai como unha especie de vertixe que diste, uf, que vai pasar con este libro? Porque realmente nunca podes ter o convencemento e nin a seguridade de que lle vai chegar o público e que se van emocionar como ti te emocionaches escribindo. Entón, hai aí unha mestura de sentimentos, ilusión, emoción, pero tamén, non medo, pero si un certo, a ver que vai pasar, que vai suceder con isto. Cando un libro ten boa acollida, é espectacular. A verdade é que eu o vivo iso con moita intensidade, que e si é certo que me sinto moi querida polo público infantil e polo público juvenil, iso a verdade é que é moi satisfactorio.
Bueno, pois hasta aquí a entrevista e moitísimas grazas.
Grazas a vos, un placer.
A lectura é diversión.
A lectura é emoción.
De libro en libro e de letra en letra, eu leo porque me peta.
A lectura é unha viaxe
a mundos distantes e distintos.
A lectura é unha aventura
cara a nós mesmos.
De libro en libro e de letra en letra, eu leo porque me peta.
A lectura é amizade.
A lectura é fantasía.
A lectura é liberdade.
De libro en libro e de letra en letra, eu leo porque me peta.
Porque
a lectura é vida.
A lectura é vida.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay,
ay. De postre, una tabla de sabrosos consejos y más.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus...
Celebra na biblioteca o Día de Rosalía.
Elixe un poema de Rosalía de Castro.
Grábate lendo o poema.
Engade música, imaxes o que queiras.
Podes facelo individual ou en grupo.
Envía o teu audio ou vídeo á biblioteca.
Enderezo electrónico...
bibliotecaiespas@gmail.com.
Data de entrega límite o 23 de febreiro.
Entrega de premios 28 de febreiro.
Premios.
Primeiro premio, unha tarxeta por valor de 25 euros.
Segundo premio, unha tarxeta por valor de 15 euros.
Tercer premio, unha tarxeta por valor de 10 euros.
Participade, rapaces!
Dios para sempre, Dios.
E aquí damos por rematado o programa de hoxe, que, como vides de comprobar, resultou un menú moi galego. E tamén unha novela doutra gran escritora galega, Ledicia Costas, coa que puidemos falar en Radio Furoca, e a quen vai adicado este programa con todo o noso agarimo e admiración. E, como non, amenizado todo pola música de Luarna Lubre, que nos interpretan Canto de Andar. Podese pedir máis? Pensamos que podedes ir satisfeitos. Desde Radio Furoca, para quen queira escoitarnos.
Amé de paz, niño, nas terras do sopor, as brete más esvaiense cuas raiolas do sol.
Vimos polas terras todas.
esquecer que hoy